vám čas. Máte rádi kamžiky a tej chvíle, kdy ste začtení v něco, co vás absolutně pohltilo. Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je tak zvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete tak či onak. Si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Všechny vás zdravím, všechny vás pozdravuju tady z Midgardu. U mikrofonu Petr Václav. Po dlouhé době zase se opět slyšíme naživo. Už jste se nemohli určitě dočkat, stejně jako já. Ale člověk má právo na to občas vypnout a hodit věci za hlavu. No někde je to lepší. Já se napiju. Tak, jsem přijel ve 3:45 z Prahy. To bylo na otočku. Bylo to napjatý. Ale dobrý. Všechno se dá stihnout, když se chce. A kdybych to nestihl, tak by holt musela být nějaká repríza. A už asi vy jste jich přejedení. Kdo dneska slaví svůj svátek, je poslední srpnový den. Zítra je 1.9. Děti jdou do školy. Někteří prvňáčci jdou úplně poprvé v životě do školy s tím, že tedy zahájují svoji docházku. Tak dneska slaví Pavlíny a Paulíny. Pavlína je ženským křestním jménem. Často to... Ty bláho, že ještě to napsali, abych to jak nevěděl. Častěji se užívá ve zkrácené formě Pavla. Význam jména, jmen Pavlína, Pavla i mužského jména Pavel je totožný. Pochází z latinského slova Paulus. Česky malý, drobný, skromný. No a více prý u Pavla se dozvíme. No tak nic. Je to 47. příčka mezi nošenými jmény v České republice, nebo těch nositelek je 35 656 Pavlín a Paulina. Paulína je ženským křestním jménem, méně užívanou variantou jmén Pavla a Pavlína. S původem v latině. No, a teď si vemte, že těch nositelek je 274, což potom, jak si vysvětluje tu příčku, 449. příčka podle četnosti užití tohoto jména. No tak, milé Pavlíny, milé Paulíny, pozor, Pavla a Pavlína je rozdíl. Milé Pavlíny a milé Pauliny, já vám právě teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování a promožování. Pěkně si to užijte, hezky to oslavte. A vy, kteří znáte nějakou Pavlínu nebo Paulínu, tak ji nezapomeňte popřát, bo i tím nadělíte radost. Radost se překlopí do podpory imunitního systému, takže ji nadělíte kus života navíc a hlavně ve zdraví. Ve zdraví, tak. No, pa. Pavlíny. Tak já to odendám ad acta, šupito prsto alou pryč, tak. No a podíváme se na to, co nám poslala Božena Blanka, která mne srdnatě zásobuje nějakými věcmi, které jsou aktuální ze světa i z domova. A váží se k dnešnímu datu. Jako dneska se to stalo, ale je to k 31.8. Tak, kde pak to máme? Začátek. To je ale dlouhé, to si počteme. Přehled krátkých agenturních zpráv od Boženy Blanky. Záporožská jaderná elektrárna může být vypnuta během 10 dnů kvůli nedostatku externího přívodu elektřiny. Kvůli nedostatku externího, jo, ne extrémního, ale externího přívodu elektřiny, prohlásil Grossi. To znamená, že musí mít nějaký přívod paralelní elektřiny. Použití nové rakety Banderol ze strany Ruska sehrálo klíčovou roli při blokádě ukrajinských přístavů na Černém moři, píše deník T-Daily Telegraph. Američtí vojenský strategové velmi vážně zvažují možnost použití jaderných zbraní v Evropě. Vyjádřil se zvláštní vyslanec ruského ministerstva zahraničí Andrej Bělousov. Grónský plán Trumpa je ve skutečnosti, nebo byl ve skutečnosti zaměřen na sjednocení celé zbývající části Arktidy pod kontrolou Spojených států, prohlásil poradce prezidenta Ruska Anton Kobjakov. Švýcarsko by mělo obnovit diplomacii a vzájemné porozumění s Ruskem, namísto toho, aby se připojovalo ke škodlivým sankcím Evropské unie a USA. Vyjádřil se právník Filip Kruse na demonstraci na podporu švýcarské neutrality v Bernu. Sberbank zatím nevidí zřetelný masový zájem o digitální rubl a neočekává vysokou poptávku po něm. Podíl digitálního rublu v celkovém obratu pravděpodobně bude vyjádřen desetinnými podíly procenta, informoval Taras Skvorcov. Ursula von der Leyenová navrhla přehodnotit roli bankovních vkladů občanů zemí Evropské unie a zdůraznila potřebu jejich využití pro vnitřní investice. To je hodně zajímavý toto pozor. To bych nepodceňoval. Zdůraznila potřebu jejich využití pro vnitřní investice. A? No tak, si mi to posuň. Vznik, tak to je všechno, víc tam to k tomu nepíšou. No, vnitřní investice. Jo, takže občané, jejich vklady. A to je ta písnička, o které tady už jsme se bavili a já jsem před ní varoval, že za určitých okolností vám mohou buď vypálit válečnou daň, což navrhuje opozice v České republice, naše tady opozice navrhuje válečné daně, víceméně nepřímo určitou formu válečné daně navrhuje i prezident, jejich poskok. A válečnou daň taky může nahradit konfiskace, byť bude jako pod záminkou, že je potřeba investovat do Evropy, takže vemou vám peníze a dají vám nějaké cenné papíry. Něco vymyslí, třeba já nevím, válečný certifikát nebo válečnou nějakou válečný dlužní úpis, jo? Nebo co ještě, nějakou takovou blbost, za kterou si nic nekoupíte a která potom nebude mít jakoukoliv hodnotu. To je jakoby vychytralý, že jo. A oni asi natvrdo, aby vyhlásili válečný stav a sebrali lidem vklady na účtech, to by hrozilo tím, že lidé se proti ním postaví, ale budou nařídit třeba, že banky, ne lidé, ale banky musí tu, řekněme v fuzovkách, hotovost, kterou mají lidé na účtech, jsou to jenom čísla, jo, prosím vás, tak těla to čísla, že se z nich vyrobí nějaký, dejme tomu, bankovní válečné dluhopisy, jo, a lidé si je budou muset nakoupit třeba za 40, za 50, za 70% toho, co mají na účtech. Takže, a nebo to udělají úplně bez vědomí lidí, že prostě jenom bankéři převedou tu hotovost v úvozovkách na tento typ nějaké, nebo nějakou kryptoměnu za to nakoupí. A to jenom se dá udělat zákonem, takže lidé nakonec zjistí, že na účtu jim toho moc nezbylo, protože zbytek mají v jakýchsi bankovních papírech. Tak to jsou nebezpečné, řeknu, rozjímání Lejnové, která je pochopně nacistickou pohrobkyní, čili je to pohrobek nacistické rodiny. No a je to směřování vyzbrojit tu čtvrtou říši a dobít to Rusko. Více než třetina francouzských žoldáků v ukrajinských ozbrojených silách jsou neonacisté, uvedla agentura TAS s odkazem na francouzského válečného reportéra Laurenta Briana. Ženisti z jednotky Bars 1 zničili za 5 měsíců více než 14 tisíc ukrajinských min v Kurské oblasti, uvedl velitel pluku s volacím znakem FROL. Ředitel CIA Radcliffe během své návštěvy Moskvy navrhl setkání za účasti Ruska, USA a Ukrajiny, informuje Axios s odkazem na své zdroje. Ruské ozbrojené síly zahájily přípravy na masivní údery na energetické objekty na Ukrajině v reakci na útoky kyjevského režimu na civilní infrastrukturu, informovalo ministerstvo obrany. Ruské ozbrojené síly během jednoho dne zasáhly místo odpalování raket Flamingo, objekty energetické infrastruktury a logistická centra na Ukrajině, uvedlo ministerstvo obrany. Společnosti Kia a Hyundai by mohly být prvními, které se vrátí na ruský automobilový trh. Pokud se zlepší geopolitická situace a zmírní se sankce, uvedl ředitel společnosti Autostat Čelikov. Ukrajinské drony, určené k zachycování nepřátelských reaktivních dronů, nejsou schopny je sestřelit, uvádí korespondent Christoph Wanner. Velitelé a vojáci afrického kontingentu ministerstva obrany Ruska pomohli 29. srpna nigerijským jednotkám odrazit útoky proti státnímu zřízení. Rusko vyjadřuje solidaritu s lidem Nigérie a přeje zemi posílení suverenity, uvádí se v prohlášení ministerstva zahraničních věcí Ruska. Ukrajinské síly VSU v den horníků zaútočili na důl Duvanaja v Luganské lidové republice, přičemž zahynul jeden zaměstnanec, oznámil pasečník. Čína by mohla zvážit vytvoření společně s Ruskem dopravní trasy, která by spojila Čínu s Arktidou po řekách Irtiš a Ob, informuje deník South China Morning Post. Kontakty mezi zpravodajskými službami jsou neveřejné a jejich vliv na řešení závisí na konkrétních návrzích, uvedl Peskov. Rusko postupuje po celé linii frontu a dynamika SVO je pro zemi naprosto pozitivní, řekl mluvčí Kremlu Peskov. Evropě je potřeba vnější nepřítel v podobě Ruska, aby mohla od svého obyvatelstva vybírat více peněz na obranu, prohlásil Peskov. Island zasadil ránu snům koho? Snům koho? Počet obětí. Island zasadil ránu snům Evropské unie o rozšíření na sever. Píše portál Euroaktiv, komentující výsledky referenda v zemi. Počet obětí povodí v Nepálu se zvýšil na 788 obětí. 2752 lidi bylo zraněno nebo zachráněno, informovala policie. Summit Putin, Trump, Zelenský může být uspořádán pouze za účelem potvrzení dohod, prohlásil Peskov. Spojené státy mají v úmyslu využít venezuelskou ropu k doplnění svých strategických rezerv. Je to dárek? No. Je to dárek? Proč to nejde dál? No, je to dárek. Dál se mi to tady prostě nezobrazilo. To je divný, no. Tak je to tak. Víc tady z toho prostě nevymámím. Ale je to tak, že Amerika si přivlastnila veškerou ropu Venezuely. Oni tam psali asi 30%, no ale to je otázka, kdy si seberou ten zbytek. A propo, je to ne všechna ropa z Venezuely je možná ke zpracování v amerických rafinériích na různých místech, takže možná to je proto, proč si neberou všechno. Možná, že tak, jak na začátku jsme informovali, že ne všichni to chtěli, tak ne všechny rafinerie to chtějí. Protože zkrátka a dobře, je to krádež. Což nevím, jestli to je ten důvod, proč by to nechtěli, ale rozhodně ta ropa je jiná, specifická a nelze ji jen tak jako někam poslat, aby ji tam zpracovali. No. Tak co bychom si teď jako dali? Tady mám zásadní informace typu, že Ukrajina už je 100 dní pod obrovským útokem, který je veden na strategické uzly, infrastruktury, na sklady všeho pro armádu. Je to, řeknu, promyšlená akce s chirurgickou přesností. S chirurgickou přesností zasahují ty cíle. Protivzdušná obrana je úplně bezzubá, protože drony, které jsou použity, tak jsou tryskové a reakční doba a způsob zachycení absolutně neodpovídá realitě, tak jak to mají nastavené. Takže tyhle ty drony prostě jsou nepostižitelné. A nebo prostě tam posílají drony, které jsou velmi levné, ty drony na sebe nalákají tu protivzdušnou obranu, oni po nich střílí drahýma raketama a když se vystřílí, tak pak teprve přijdou rakety, pak přijdou potom ty kamikadze drony. No a ta paseka je značná. To znamená, že bombarduje se elektrická síť, rozvodny a tak dál, bombardujou se uzly logistické. Někde jim tam vybombardovali sklad, kde bylo 800 tun zmražených potravin, takže to jim vybombardovali. Všechno, co souvisí s vojenstvím, to znamená, ať je to skladování ropy, maziv, náhradních dílů, ze kterých se buď montují drony, nebo kterými se opravuje. Všechno je vedeno naprosto přesně, takže Ruská federace má zmapováno a ví, kam posílá svoje rakety tak, aby nemrhali tou municí a aby řešili opravdu tu situaci podle svého, podle svých představ a podle svých potřeb. Čili Ukrajina je ve velmi těžké situaci, není schopná v podstatě jakékoliv nějaké velké odvety. Přestože slyšíme, čteme, jak ty Rusové postupujou, což je velmi zvláštní, protože na jedné straně, pardon, jak ty Ukrajinci postupujou, jo. Na jedné straně jsme krmeni informacemi, jak ta ukrajinská armáda, jak je skvělá, jak je boží, jak prostě drtí toho Rusa. Ale na druhou stranu jsme jaksi strašeni tím, že ten Rus na nás vletí do Evropy. Takže co je, kde je pravda? Je ten Rus tak slabý, že ho ty Ukrajinci mydlej, hlava nehlava? To by ale znamenalo, že nám nehrozí ze strany Ruska nic, protože nepřítel by byl bezzubej. No a nebo nám hrozí, a v tom případě je potřeba přiznat, že Rusko dobývá jednu část území za druhou na Ukrajině a že metody, munice, způsoby, operativní přístup a protivzdušná obrana jsou naprosto, ale naprosto nedostačující pro potřeby současného boje a současné války, takže buď ten Rus je opravdu tak silný, pak pokud nebude silný, tak se ho nemusíme bát a není potřeba zbrojit. A nebo pokud je tak silný, tak nemůže Ukrajina vítězit, že jo? A na to, aby Ukrajina vítězila, tak dělá propagandu, že toho Rusa ženou a potřebují další peníze. Takže je potřeba si vlastně na straně Ukrajiny říct, o co usilujou, o jaký názor usilujou. Co jako se chce, aby z toho vypadlo. No. Tak. Mám tady nějaké analytické informace, mohly by vás zajímat. Takže skoro 100 hodin už trvají silné útoky a bude ještě hůř, zatím se to teprve rozjíždí, jak se vyjádřilo ministerstvo obrany Ruské federace. Na to, že mají rakety a na to, že mají spoustu techniky závislých na pračkách, ledničkách, odkud montujou ty mikročipy, jo. Tak jako dobrý výsledek, ne? Tak to by mě zajímalo, proč musíme nakupovat drahé zbraně, když nás porazí někdo a musíme se ho bát, někdo, kdo staví zbraně z ledniček a z praček a ze žehliček a z fénu. Já tomu nějak přestávám rozumět. Ta logika té věci nějak jako úplně vypadává. No, mám tedy příspěvek od Honzy Máši. A ten příspěvek je o tom, co už jsme tady také řešili. Pochopitelně. Spláchnu to do oceánu. Rusko poslalo Británii ohnivý pozdrav s tajemstvím ruského ministerstva zahraničí. Věcí pravidelně vydává varování zemím unaveným evolucí a toužícím po návratu k dinosaurům. Tentokrát však k varování byla připevněna fyzická připomínka s růžovou stužkou. Britové byli nedávno informováni, že reakce Ruské federace na ukrajinské údery s použitím britských zbraní by mohla zasáhnout jakékoliv britské vojenské objekty na Ukrajině i mimo ni, tedy kdekoliv. Připomínka odhalila tak působivé rozměry, vlastnosti a schopnosti, že ve Spojeném království téměř všichni přešli na Shakespeareovu řeč, konkrétně na jeho frázi být či nebýt. Faktem je, že bez jakékoliv formální koordinace, to jsem fakt šťastný, jako si to tady přeplo. Wow. O bože. Tak myslíme, na to fejsu dělají, ale naprosto, naprosto, co chtějí. Ty mě opět hodili někam jinam. Já teďko nevím. Já jsem z toho zmatený. Je jako beruška. No jo, tak jsme si to rozečetli a ha. No. Tak já to mám z Facebooku. Černohorský živě, no to asi nechci. Tady chyba. To je blá. Asi zase Pávek naběh, co? S tím magnetickou rezonancí a s tím vybavením. Jo, to je tak, když někdo chce být chytrý, tak každou škodu. Tak. S růžovou služkou. Britové byli nedávno informováni, že reakce Ruské federace na ukrajinské údery s použitím britských zbraní by mohla zasáhnout jakékoliv britské vojenské objekty na Ukrajině i mimo ní, tedy kdekoliv. Připomínka odhalila tak působivé rozměry vlastnosti a schopnosti, že ve Spojeném království téměř všichni přešli na Shakespeareovu řeč, konkrétně na jeho frázi být či nebýt. Faktem je, že bez jakékoliv formální koordinace oznámení či souběžně s oznámením ruského ministerstva zahraničí zahájilo ruské námořnictvo závěrečné námořní zkoušky velmi zajímavé ponorky s neméně zajímavým užitečným zatížením, které zásadně mění celou globální rovnováhu jaderných zbraní. Mluvíme o těžké strategické jaderné ponorce Chabarovsk, která byla spuštěna na vodu v roce v roce 2025 a na které dodnes probíhají nejrůznější testy. Nové strategické ponorky jsou na moře nasazovány se záviděníhodnou pravidelností, ale tato vyniká ve všech ohledech. Podle amerického zdroje Army Recognition nasazení nové ponorky ruské výroby představuje více než jen další milník v loděnici, zatímco podle publikace Military Watch Magazine ponorka Chabarovsk představuje novou fázi strategického jaderného odstrašování. Za prvé, musím posunout. Za prvé jedná se o první jadernou ponorku ve velmi specifické sérii nejnovější páté generace. No tak, posuň se. Páté generace. Vytvořené od nuly našimi inženýry a vojenským personálem. Tato série bude podle západních zpravodajských služeb zahrnovat nejméně 6 podvodních obrů, každý s výtlakem 10 000 tun. Další dvě sesterské lodě třídy Chabarovsk jsou údajně v současné době ve výstavbě. Za druhé, unikátním rysem Chabarovsku je, že zbraně nebyly pro něj speciálně vybírány a vyvíjeny. Naopak, nejnovější ruská ponorka byla v podstatě postavená kolem svého hlavního nosiče, jaderného mezikontinentálního torpédového dronu Poseidon, jehož úspěšné testování kdysi oznámil ruský prezident Vladimír Putin. Ruské námořnictvo
má další jadernou ponorku, vyzbrojenou Poseidony. Belgorod, ale... Myslím, že se ztratil. Belgorod. Podle západních zdrojů je Poseidon skutečnou zbraní soudného dne, jenže to ještě není všechno. To něco skočili. Systémy dlouhého doletu. Nechce se mi to posouvat. Poseidony zbuzují, což samotná ponorka je vrcholem vojenského průmyslu s vlastnostmi, které naši protivníci nemají srovnatelné. Ale Poseidony vzbuzují u zahraničních specialistů čirý úžas. Projekt byl a zůstává nejtajnějším v historii ruského námořnictva, což je pochopitelné. Podle západních zdrojů je Poseidon podle západních zdrojů je Poseidon skutečnou zbraní soudného dne. Jeho trup o hmotnosti přes 100 tun obsahuje jaderný reaktor, což torpédu dává prakticky neomezený dolet a schopnost setrvat v hloubce po celé roky. Obsahuje také jadernou hlavici, která je podle některých zdrojů silnější než legendární sovětská 50-megatunová carská bomba. Podle odborné publikace Bulletin of the Atomic Scientists se Poseidon dokáže pohybovat neuvěřitelnou rychlostí 185 km za hodinu. Nejrychlejší torpéda amerického námořnictva dosahují maximální rychlosti 100 km za hodinu. Tak teď se mi to tady přenastavilo. Ruské námořnictvo má další, Poseidony, Belgorod, ale ta byla speciálně přestavěna pro jejich přepravu z trupu jiné série a navíc nese 4 jaderné drony, podle jiných zdrojů 3, zatímco Chabarovsk jich nese 6. Chabarovsk je v podstatě nový typ vojenské ponorky, mateřská loď pro bezpilotní podvodní systémy dlouhého doletu, včetně jaderných. Samotná ponorka je vrcholem ruského vojenství nebo vojenského průmyslu s vlastnostmi, které naši protivníci nemají srovnatelné, ale Poseidony vzbuzují u zahraničních specialistů čirý úžas. Projekt byl a zůstává nejtajnějším v historii ruského námořnictva, což je pochopitelné. Podle západních zdrojů je Poseidon skutečně zbraní soudného dne. Jeho trup o hmotnosti přes 100 tun obsahuje jaderný reaktor, což torpédu dává prakticky neomezený dolet a schopnost setrvat v hloubce po celé roky. Obsahuje také jadernou hlavici, která je podle... která je podle... bojí potápět... se posledně dokáže pohybovat na neuvěřitelnou rychlosti 185 km za hodinu. Nejrychlejší torpéda amerického námořnictva dosahují maximální rychlosti 100 km za hodinu. A je schopna operovat v hloubce 1 km pro srovnání nejmodernější a nejsofistikovanější americké jaderné ponorky se bojí potápět hlouběji než 500 metrů. Západní experti se domnívají, že hlavní ničivá schopnost Poseidonu nespočívá v samotném jaderném výbuchu, který by byl výrazně silnější než i naše mezikontinentální balistické rakety Sarmat. Ale ve skutečnosti, že takový výbuch u nepřátelského pobřeží by mohl vytvořit obrovskou radioaktivní vlnu tsunami o výšce mrakodrapu, která by potenciálně zničila velká města, přístavy, námořní základny a celá pobřeží.
Pro ostrovní Británii je právě tato hrozba existenční a neexistuje proti ní žádná obrana. A je nepravděpodobné, že by někdy existovala. Proto britská média zuřivě zuří kvůli Kanadčíkové dači. Daily Star naříká, že Británie má jen 3 dny na to, aby se naučila dýchat pod vodou. Mirror tvrdí, že Rusko Británii posílá jadernou hrozbu, že Rusko Británii posílá jadernou hrozbu tsunami jako odvetu za Brity dodané drony, které byly použity k útoku hluboko v Rusku. Daily Mail píše, že Rusko chce ponořit Británii do hlubin oceánu. Britští admirálové byli obzvláště rozhořeni, že Rusové byli schopni vyvinout zbraň takového rozsahu v naprosté tajnosti bez, jak přiznal admirál West, bývalý náčelník štábu královského námořnictva. Během studené války jsme viděli všude kolem sovětského ponorkového programu, což znamená, že jsme věděli téměř všechno a Putin využil našeho nedostatku finančních prostředků. Britské noční můry jsou sice hezké, ale ne to hlavní. Hlavní je, že kombinace Chabarovsk-Poseidon jednoduše znehodnocuje celý projekt a systém protiraketové obrany na západě, zejména v USA a Británii, kde se pěstovala naděje, že s trochou pomoci a trochou modlitby se s našimi našimi mezikontinentálními jadernými raketami v případě potřeby vypořádáme. Západní experti tvrdí, že ruské vedení plánuje mít ve světových oceánech v trvalé službě nejméně 30 Poseidonů, které je nemožné sledovat, natož neutralizovat. Bylo by dobré, kdyby se ruské poselství o hlubokém moři správně interpretovalo, protože Británie bez Londýna a Big Bendu by už nebyla stejná jako ve školních učebnicích a museli by se znovu tisknout. Kiril Strelnikov. No a tady ještě píšou, naše loutková vláda a velké technologické společnosti se aktivně snaží cenzurovat informace. Toto jsou to autorem přeložené, neopravené a neodvrácené články. Nevěř, prověř, jen sledující. Tak. No já si myslím, že asi dáme písničku, protože už by mohl být největší čas. Pojďme na to.
Dobrý večer, krásná dámo, noc se krátí, nemyslíte, dovolíte, chtěl bych znát vaše jméno. Vaše jméno, slečno. Narozena.
Teď.
Narozena kde?
Tady.
Ne.
Ne. A kde tedy? Jsem přece. Tvoje láska.
Láska. Lásko.
Co mi chceš?
Jsi tady ještě.
Jsem u tebe.
Jsi u mě. Je krásná, nebe svítí.
Hvězdnou svítí, padá láska.
V noci si láska, říci smí ti svoje jméno. Noc je můzou velkých básní.
Všechny krásky ještě zkrásný.
V noci najdou všechny lásky.
To jsme si zahráli. To byla Iva Vejmělková, Jakub Spolík, Eva Vejmělková a Jakub Smolík v tomhle hezkém duetu. A já se chci ještě věnovat tomu, jak teďko Ukrajina hoří. Jo. Ono, ty ztráty nejsou o tom, že by se dali nahradit, že jim tam někdo něco pošle. Oni potápí lodě, kterými to tam připlouvá, rozsekali Ukrajincům přístavy, kde to překládali, rozsekali jim tratě, nádraží, nákladní a tak dále. Čili opravdu systematicky jim zrušili nejenom to, že to nebudou mít, nejsou schopni to jakkoliv dopravit, ale co je důležité, že ono už toho není co moc dopravovat, protože jaksi Evropa je celá vyčerpaná a na tu válku prostě už dochází dech. A myslím si, že tohleto je věc, která láme chleba. No, když byl šéf CIA, když byl v Moskvě, tak pochopitelně chtěl něčeho docílit. Protože se ale nic nezměnilo a Moskva ještě přitvrdila, tak mám takový pocit, že to vyjednávání šlo asi o tom, že vlastně to patří Americe, to, co Rusko ničí, no a tak jako proč nám to rozbíjíte? No, tak si to neměli kupovat, když, jako investice jakéhokoliv typu v rozbouřené době, ať už je to politicky nebo vojensky, dokonce ve válečné zóně, to je riziko, který musí ten investor prostě přijmout. To nemůže teďko tady vysílat agenty a šéfy tajných služeb, aby nedej bože, si nějakým způsobem to doladili, jo, to má smůlu, prostě to má peška. Takže to jim asi moc nepomůže. Moskva si myslím, že první, co udělá, že rozseká zásobování fronty, zároveň vyčerpá frontu, no a pak už není kudy, jo. Pak už není kam, protože to už úplně stačí. Potom už mají útrum. Leda, že by začali útočit z území jiných států. A to si myslím, že jako Rusko ještě momentálně vyčkává, jestli začnou létat ty rakety odjinud než z Ukrajiny. To, že lítají z Ukrajiny díky práci a činnosti zahraničních operátorů, zejména britských, o tom ani potom, to je zmapovaný, prostě mají tam na to důkazy, o tom se nemusíme bavit. Ale ta druhá věc je, že jakmile to začne lítat z území třeba Anglie, no tak to poletí z Ruska na Anglii. Ono by to mělo už letět teď, jo. Tak jsem se musel trochu vysmrkat. No, jsme svědky konečné fáze toho, co se na Ukrajině děje. Pochopitelně do toho také musíme zakomponovat to, co se děje v Hormuzu, to, co se děje s Iránem, protože tam pochopitelně Rusko dodává zbraně, Čína pravděpodobně i KLDR. Je to stát BRICSu, tak proč by se ostatní země BRICSu měly přihlížet, jak oni je tam masakrujou, jak Amerika nedodržuje ani píč z nějakého mezinárodního práva, no tak prostě sice je bude řešit Irán, ale s plnou podporou těch velmocí. Pravda je, že Amerika už nemá, co by tam pomalu poslala. Irán si útočí i na Izrael. To znamená, že si myslím, že to bude řešení jak Izraele, tak USA. Poseidony mají jak Angličani, tak Američani okolo svých pobřeží. O tom mluvil čínský prezident asi tak před rokem, že pokud chcou mít třetí světovou válku, tak ať si uvědomí, co mají pod mořem u svých pobřeží. 300 metrů vysoká vlna tsunami, to nemusí být jaderná zbraň, informuje o jaderných zbraních, jo, to je nesmysl. Prostě hypersonická zbraň je schopná udělat tou vlnou větší paseku než nějaká atomovka. Prostě se upínají k tomu atomu, jo, úplně zbytečně. Jako kdyby byli posedlí tím atomem. Ale fakt to je úplně marný, jo, úplně zbytečný. No, já jsem cenil tu takovou jednu analýzu, kterou jsem vám chtěl přečíst. Právě ji hledám. A do toho máme tady, řeknu, naše šikovné politiky, jako je třeba Filip Turek, který různě odhaluje tu chobotnici, jo, mafiánskou, green dealovou. No, všechno se postupně odhaluje. Všechno bude nějakým způsobem dřív nebo později účtováno. No. Zajímavě tu věc hodnotil třeba Jiří Paroubek, ale já vám chci dneska hodně číst, tak bych vám jenom tady přečet ty věci, které tu máme. Tak, co se nám tady zatím zobrazilo? Zase pomalu se načítá. Jak necháte počítač 2-3 dny, tak to je vražda. To už potom nemůžete nic číst, protože to zahlcování počítače svým vlastním provozem, to je legendární u Windowsu extrémně. Jako. To mohl vymyslet jenom trouba. Musím říct, jenom totální trouba. Nikdo jiný takovou blbost by nemohl vymyslet, ale pravděpodobně se ví proč. Má to nějaký důvod. Tak. Nic. Pořád nic. Tady máme něco VHU Praha. Tady nic. Ništo. Za chvilku si dáme písničku a po písničce se už budeme číst. Takže možná bych to asi zhrnul. Vás tady nebudu unavovat článkama. Ta situace je následující. Kolektivní západ je vojensky, finančně, diplomaticky, politicky vyčerpaný. Nemají co nabídnout, nemají řešení, porušují základní principy soužití národů. Takže jsou v situaci, kdy sami sebe uvedli do konečného řešení. A nevypadá to zrovna pro ně jako, že by to bylo na vítězství. Protože a jelikož se zpronevěřili mnoha věcem, například Green Dealu, takže VV, to už se ví, že částečně přejde na zbrojařinu. Ovšem pozor, jestli budou peníze. Je otázka, jestli občané dají svoje peníze na zbrojení, protože nás tedy ohrožuje ten zlý Rus. Rusko nikoho neohrožuje, Rusko si jenom řeší svoje bezpečnostní otázky, protože to bylo zase to NATO, které ho k tomu dovedlo. Dneska je to čím dál tím zřetelnější, to čím dál tím víc vidět. Lidé, kteří předtím to nechtěli vidět, tak už to začínají vidět, už to začínají navnímávat. Pochopitelné je, že fanatici, rusofobové budou dál omílat ty fráze, aniž by se nějakým způsobem snažili přečíst a pochopit třeba zprávy z druhého břehu a vyvolat sami v sobě nějakou diskuzi a odpovědět si na některé věci. Takže proběhne nějaká konfrontace, proběhne. Otázka je, jak to budeme my navnímávat a jak, řeknu, nás, do jaké míry nás ochrání přeci jenom ta paměť toho Rusa, že jsme nebyli vždycky nepřátelé. To, co slýchám jako od toho divného člověka z Hradu, jo. To jsou opravdu žvásty, neskutečné žvásty. No ale on tím krmí děti a tu generaci úplně pokřivuje. To znamená, že budeme tady mít zblblý středoškolský nebo různě vzdělané, vysokoškolský vzdělané kádry, kteří nebudou umět rozpoznávat podle překroucené historie, kde leží pravda. Jo, znovu jsem na to upozorňoval, že třeba v Japonsku 60% 40-letých Japonců při průzkumu odpověděla na otázku, že kdo hodil bombu na Hirošimu a Nagasaki, tak to byli Rusové. Kde se toto vzalo? No, z propagandy. Museli být propagandisticky opracováni, aby takovou věc šířili. No, ale to je o tom, jak si přepracovat úplně ty knihy o té historii. Na to přijde čas. Knihy se nebudou opravovat, pouze se budou konfrontovat s tím, co je v informačních polích. Protože společnost bude natolik vyspělá, že toto bude požadovat. Tak jako dneska určitá část společnosti je dost vyspělá na to, aby si, dejme tomu, na internetu a různě pohledala některé věci, o kterých tady mluvíme, abyste se přesvědčili, ubezpečili, že to, co říkáme, je pravda, nebo že abyste se ještě dovzdělali do těch hlubších úrovní toho problému, tak určitá část uvědomělých posluchačů je schopná rozlišit a oddělit zrno od plev a umí si to zrno najít, načíst, zpracovat a udělat si názor. No, pochopitelné je, že když potom chybí to, ta citlivost na to, co jak může být, no tak pak ta manipulace má absolutní zelenou a vznikají potom tady generace s pokřivenými názory na nějaké dějné věci nebo souvislosti. Jo. A to je vlastně ta bída, to je to špatně. Takhle by to rozhodně být nemělo. My se tady pořád točí kolečko, tak to tady budu muset zarazit. Se mi to nenačetlo. Muset asi tady ten druhý počítač zrestartovat. No, končíme program, no vlastně. Firefox skolaboval, přestože se nově se oživil. Jakoby. Tak předtím to vůbec nešlo a teď nějak. No. Možná bychom si ještě mohli pustit Roberta Fica, ať tady nejsem dlužen Slovensku, protože Robert Fico říká velice zajímavé věci a myslím si, že bychom se z nich také mohli nějak poučit. No. A já tady hledám ten článek a já ten článek tady nemám. Nevadí. Tak. Rusové poslali pochopitelně do Británie desítky rakví, těch jejich žoldáků, kteří tam padli. To jsou vždycky takové ty smutné, ale trošku věci postrkující souvislosti. No. Mám tady dlouhý seznam toho, o co jsme přišli. Jo. Na tom Václaváku, kdy se národ zamiloval do jediného správného muže, nechtěl vidět žádné negativní zprávy o něm, nechtěl vidět vůbec nic ten dav a jal se ho milovat. No, v 89., ale i v 68. lidé věřili spoustě pohádek, básniček, nesmyslů, manter, který jim opakovali a oni zase opakovali všude možně a vytvářeli si tím jakousi představu o budoucnosti, o možnostech, které budou mít. Aby potom zjistili, že v podstatě byli jenom a jenom ošáleni a okradeni o tu příležitost. Ale to je, jak se říká, každého záležitost, každého věc. No a co my si jako dáme? No, buď si dáme druhou trávu, nebo Josefa Laufra. Tak já nevím, co navrhujete? Tohle.
Já náhle jako v krásných snech si stoupám vzhůru po schodech, těch schodů zdá se před sebou mám fůru. To poslední, co vnímal jsem, je světel pár, co míří sem. Já neuskočil včas a měl jsem smůlu. S mámou mávají, kdy umřel jsem, se hádají a za sebou mě vedou přímo k trůnu. Haleluja, haleluja, haleluja. Ti dobře opatruj a ženě mý dej s nás obdělat půdu. Já nemohl jsem nic víc jí dát, než slůvek pár, že mám jí rád a další malý čeká v jejím lůnu. Necháváš, ať držím u svých drahých stráž, ať pomáhat jim smím, kam jenom půjdu. A díky ti, že můžu snad se dívat tam, kde mám to rád, a někdo z nich snad podívá se vzhůru.
Krásná písnička, myslím si, se moc povedla. Neví se, proč přicestoval ten šéf americké CIA, tady píšou dokonce na Novinkách, ne, na TNCZ, tak to je asi televize Nova, nebo, počkejte, nebo to je, No jo. To jsou věcičky. Tak, musí to zavřu tady, protože mám knihu. Budeme číst knihy, přátelé. Dlouho jsme z ní nečetli od Jana Masného. Rusko 21. století. Archa svátosti člověka. No. Tady máme nějaké úvěrování. No, manžel 20 000. Budeme si vyprávět pohádku o pračce. Tak, dáme si pohádku o pračce. Ta nejlépe popisuje problém, který vznikl v USA roku 2008. Manžel se vrací večer domů, vchází do bytu a hned k němu běží žena, tedy jeho. Říká mu, že se jim doma rozbila pračka a je potřeba koupit novou. Manžel jde, vidí nápis banka, vstupuje dovnitř. Bankovní úředník se ptá, jak vám mohu pomoci. Odpovídá, že potřebuje novou pračku. Výborně, máme spřátelený obchod, který prodává bytovou techniku, hned vše zařídíme. Obrtem zadává bankovní úředník druhou otázku, kterou v bankách s největší pravděpodobností neuslyšíte. A kolik nám můžete každý rok platit, aby to neohrozilo váš rodinný rozpočet? Já vám můžu platit ročně 1000 peněz, říká manžel. Výborně, pračka stojí 5000. Majitelé banky chtějí, abychom za každý jeden peníz, který dáváme klientovi, dostali zpět 20% navíc. My vám proto můžeme dát úvěr 5000 peněz na 6 let. První rok nám zaplatíte 1000, to budou úroky, a potom každý rok 1000 na 5 let. Berete? Ptá se bankéř. Ano, uzavírá manžel. A dostává novou pračku. Rodina vyřešila svůj aktuální problém. Za rok manžel přichází s 1000 peněz. To jsou úroky. Bankéř si je bere a následně říká, jede ekonomický boom, všechno kvete, proto naši majitelé změnili politiku. Teď chtějí z každé vydané peněžní jednotky ne 20, ale pouze 10%. Proto jsme připraveni dát vám za stejných podmínek první rok 1000 peněz, úroky a následně 1000 každý rok, úvěr 10 000. Manžel říká, že ještě nezaplatil za původní úvěr o rozměru 5000. Bankéř mu odpovídá, že to není problém. Úvěr 5000 zaplatí z nového úvěru 10 000 a za zbylých 5000 může manželce koupit myčku. Manžel si vezme tento nový úvěr. O rok později přichází do banky s 1000 peněz. Úrok z úvěru 10 000. V bance mu říkají, vy jste ideální klient, máte výbornou úvěrovou minulost, proto máme speciálně pro vás úvěr 20 000 za stejných podmínek. Manžel s radostí bere úvěr 20 000. S pomocí 10 000 doplácí předchozí úvěr a zbylých 10 000 jde utratit. Za rok zase přichází s 1000 peněz. V bance mu říkají, víte, vyhrál jste naši bankovní loterii. Jsme připraveni nabídnout vám 40 000 za stejných podmínek. Berete? Teď pozorně sledujte. Platí fixovanou sumu 1000 peněz ročně. Ta nezatěžuje jeho rodinný rozpočet. Jeho majetek neustále roste díky stále větším úvěrům. Ale po celou dobu se mu zvyšuje dluh. A po celou dobu klesá cena úvěru. Teď si uvedeme holá statistická data. Úrok v roce 1981 činil v USA 18%. Tehdy byl tento model ekonomicky spuštěn. K prosinci roku 2008 klesla úroková sazba na nulu. Za prvé. Za druhé, průměrný dluh amerických domácností, který po dobu celé historie nepřekračoval 60 až 65% reálných příjmů, vyrostl na hranici 130% v roce 2008. Nyní je o trochu nižší, ale nadále zůstává okolo 100%. To je o mnoho více, než je možné normálně obsluhovat. Za třetí, průměrný plat v USA se podle parity kupní síly pohybuje zhruba na úrovni roku 1957. Jinými slovy, fungoval model, který díky snižování míry úroku a nesoucího financování dluhu vedl k neustálému růstu materiální kvality života obyvatelstva. Dále už to ale nejde, protože refinancovat tento dluh už není možné. V roce 2008 se USA začaly činit, začaly tisknout peníze. Zvětšili peněžní objem na 14 z 0,8 trilionu dolarů na hranici 3,3 trilionu dolarů k roku 2014. Současně s tisknutím peněz kleslo množství vydaných úvěrů. Rozšířená peněžní masa zůstala stejná, jen se změnil poměr úvěrových peněz a hotových peněz. Hotovost vyrostla na 4x. Celkově množství ale zůstalo stejné. Proto nedošlo k inflaci. Kvůli tomu se v roce 2014 přestali tisknout peníze. Zůstala ale nutnost podporovat životní úroveň obyvatelstva. Co tedy udělali? Rozhodli se okrást celý svět. Mezinárodní měnový fond, těsně spojený s Fedem, udělal velmi zajímavou věc. Dal za úkol všem rozvojovým zemím devalvovat svoje měny. Počítali s tím, že kapitály z rozvojových zemí poběží k dolaru. Rusko přišlo asi o 200 miliard dolarů, ale například Čína přišla o víc. Utrpěly všechny rozvojové země. Tyhle peníze stačily na nějakou dobu. Následně se rozhodli rozkulačit Velkou Británii s jejími offshory. Byly publikovány takzvané Panama Papers, panamské papíry. Díky tomu se vysvětlilo, že ukrývat peníze daleko od svých daňových služeb je možné pouze v Americe. V jejich vnitřních offshorech tam je a poprvé no, to nevím, jestli to mám říct. Dobře. Tak ne, tak to nebudu komentovat. Díky tomu se vysvětlilo, že ukrývat peníze daleko od svých daňových služeb je možné pouze v USA. V jejich vnitřních offshorech tam je pro ně všechno otevřeno. Dále našli ještě jeden zdroj peněz. Ten spočíval v tom, že na světě bylo poměrně hodně dolarů, které byly získány neúplně čistými metodami. Řekněme, že z nich nebyly zaplaceny daně. A na základě příkazu generálních úřadů Fedu a Mezinárodního měnového fondu došlo k velkému zpřísnění kompliance kontrol v bankách. Smyslem udělat předtím nekontrolované dolary legálními. Jestliže dříve byl poměr nelegálních dolarů vůči legálním přibližně 1:1, tak dneska ke konci roku 2018 klesl poměr nelegálních dolarů přibližně na 7%. Následně se vysvětlilo, že žádné další peníze ve světě nejsou. Obyvatelstvo je ale potřeba podporovat, protože lidi si zvykli na svůj úroveň života. Pokud se USA budou muset vrátit na úroveň spotřeby odpovídající jejich reálné ekonomice bez provádění sankcí, tak na úroveň života jejich obyvatelstva klesne o polovinu. Část vystoupení ruského ekonoma Michaila Cházina na YouTube kanálu Soloviev Live. Pořád byl vysílán v prvních měsících roku 2022. Vystoupení bylo následně spolu s celým kanálem Soloviev Live smazáno. Tak, je tady příběh covidu. Nehledě na to, zdali byl nový koronavirus uměle vytvořen, nebo se jedná o přírodní jev, stali jsme se svědky snah politiků a mocenských elit využít využít ho k převzetí moci nad občany svých zemí. Příslušníci mocenské elity se svými záměry ani no, Příslušníci mocenské elity se svými záměry ani příliš se s nimi netajili takhle. Klaus Schwab o nich psal otevřeně ve své knize z roku 2020 Velký rezet. COVID-19, tý generál rezet. Slovo rezet je v minulosti a v této souvislosti třeba správně chápat. Nejedná se o rezet, na který jsme zvyklí z počítače. Když se nám počítač zasekne, tak zmáčkneme tlačítko a on nám znovu naběhne do stejného stavu, než se zasekl. Resistent v přírodě, rezet v případě covidu znamená zničení, vynulování, výdobytku prostých lidí na elitě za dobu posledních několika století. Rezet zde znamená návrat do doby, kdy elita měla nad poddanými téměř neomezenou moc a nemusela nikomu za své činy a chování skládat účty. Důkaz pro toto tvrzení leží na povrchu. Politici nás zavřeli do domácího vězení a pokusili se zbavit nás, práv člověka a občana. V rámci boje s ohrožením byla téměř zlikvidována občanská společnost v rámci čelní hrozné nemoci. V rámci čelní hrozné nemoci se šlapalo po institucích vytvořených na základě norimberského procesu. Tyto instituce byly vytvořeny, aby zabránili možnosti vzniku dalšího holokaustu. Již na začátku roku 2022 bylo možné konstatovat, že snahy o ovládnutí společnosti s využitím covidové hrozby nebyly úspěšné. Z mnoha důvodů. Uvedeme si alespoň dva. Předlistopadová komunistická strana vytvořila v rámci války se západním imperialismem brilantní vzdělávací systém, jímž prošli všichni. Lidé proto mají v hlavě dostatek znalostí a míry, aby si nechali věšet bulíky na nos od hlupáků. Na základě projevilo mnoho národů mimořádnou odvahu při protestech proti snahám a jejich vlád o zavírání lidí do domácího vězení a ničení občanské společnosti. Já budu si dát písničku, abyste neřekli, dostanete tuhle.
Máš sladkej dech a oči, kterým patří svatozář. A vlasy máš jak hedvábí, když se vhodíš na polštář. Ale já se o tvou lásku ani vděčnost neprosím. Ty děkuješ jen hvězdám a seš věrná jenom jim. Ještě jedno kafe bych si dal. Ještě jedno kafe krucinál. Než pojedu dál. A od přírody zběh a místo písmen učí tě jen dorovnávat dech. A taky házet nožem a držet pospolu. A brada se mu třese, když se nosí ke stolu. Ještě jedno kafe bych si dal. Ještě jedno kafe krucinál. Než pojedu dál. Thank you. a tvá máti jak by smet. A ty sama umíš všechno, co je mimo tenhle svět. A tvá rozkoš nezná hranic, děvče s hlasem skřivana, jen tvý srdce je jak moře, samý tajemství a tma. Ještě jedno kafe bych si dal, ještě jedno kafe kluk si dal, než pojedu dál.
Těch důvodů, proč to Rusko oni potřebují pokořit, zničit, těch je celá řada. To je o názorové hladině, to je o pochopení souvislostí, to je o řešení těch věcí, o vytváření rodinného prostředí, které jako bude fungovat. Čili to všechno mělo být rozbito na padrť, aby Rusko bylo dobito, a oni to měli dobře naplánované. Plánovali to takhle. Těch pokusů byla celá řada a je. A já doufám, že tento je poslední. Když jsem tady vyprávěl, že COVID je tedy součástí operace, kdy se má zmocnit ta nosatá část obyvatelstva Ruska, tak nevím, jestli to všichni správně pochopili, ale tady se teď vlastně bude nějak tak psát. COVID v Rusku. Sveřepost ruských zákonů je kompenzována možností se jimi neřídit. Tak zní slova slavného ruského spisovatele Michaila Děvgrafoviče Saltykova Ščedrina. Ruská civilizace je vnitřně hluboce svobodný svět. Sovětské vzdělání bylo navíc ještě na vyšší úrovni než to naše. Kombinace těchto faktorů vedla k tomu, že Rusové ve své většině přijali příchod nového koronaviru s chladnou hlavou. A to nehledě na hysterii v médiích. To byla podobná hysterii v západních médiích jako vejce vejci. Ruský národ má za sebou jen za poslední století obrovské dějinné zlomy, občanskou válku, velkou vlasteneckou válku. Ruský národ vstal jako fénix z popela po rozpadu Sovětského svazu. Potřebujete opravdu zásadní událost, aby Rusové dostali strach. COVID takovou událostí v masovém měřítku nebyl. Pokusy se zavíráním lidí doma nefungovaly. Takzvaná protikovidová opatření mnohdy nedodržovali ani strážci zákona. Příslušníci bezpečnostních sborů sice mají vymáhat zákon, pořád jsou to ale jen Rusové v uniformě. Žádná uniforma nedokáže z lidí vyloučit jejich základní kulturní kódy. Některé části ruské mocenské elity se pokusily o výrazné omezení práv občanů země. Rusové na to zareagovali stejně jako za dob velké vlastenecké války. Čím drsněji terorizovala nacistická mašinerie okupovaná ruská území, tím aktivnější byli lidé v odboji. S příchodem nového koronaviru se do role zlořádů příležitostně dostávala ruská vláda na různých úrovních. Vláda, ne prezident. Úkolem ruského prezidenta je chránit národ s příchodem nového koronaviru se do role zlořádu příležitostně dostávala ruská vláda na různých úrovních. Vláda, ne prezident. Úkolem ruského prezidenta je chránit národ před zvůlí vlády a elitářů. Právě to Vladimirovič Putin dělá a za to je svým národem milován. Západní myšlení toto není schopné pochopit, neboť v západním systému dominance elit nad prostým národem je prezident součástí architektury této dominance a ne ochráncem obyčejných lidí. Proto také ruský prezident začal dělat každoroční přímé linky, kdy před televizními kamerami odpovídá na otázky občanů, přijímá jejich stížnosti na místní vlády či velkopodnikatele, aby vzniklé situaci nebo situace řešil a měl přehled o tom, co národ nejvíc trápí. Sputnik 5. Vakcína, že? Tak.
Asi.
No. Rusové jako první na světě vytvořili vakcínu proti novému koronaviru. Dostala název Sputnik 5. Sputnik V, pardon, nikoli 5, takže Sputnik V. Tento preparát se okamžitě rozšířil po celém světě. Evropská unie se ze všech sil snažila zabránit, nechtěla ho pustit na své území. Od samého začátku argumentovala vším, co jí přišlo pod ruku. Je pravda, že Sputnik V má jeden obrovský problém. Je to výborná vakcína. Právě proto si západní výrobci nepřáli, aby byl Sputnik V vpuštěn na území Evropské unie. Podnikali se všechny myslitelné kroky, aby k tomu nedošlo, aby k tomu došlo, co možná nejpozději. Kdyby byl Sputnik V špatný preparát, nebylo by nic našího, než na jednoduchých příkladech ukázat jeho nebezpečnost a neefektivnost, načež by veškerá diskuze okolo Sputniku V byla jednou provždy smetena ze stolu. To ale není možné udělat, neboť Sputnik V je špičkový produkt ruského medicínského průmyslu. A tak se vymýšleli kličky, výmluvy a spousta dalšího. Rozkaz zněl jasně. Sputnik V nesmí projít. Mimochodem, Sputnik V měl od samého začátku vlastní stránku na sociální síti X, dříve Twitter. Sputnik vacinace. Tam je dodnes možné se snadno dozvědět všechny důležité informace. Očkování. Vrátíme se k rozhovoru o zdecimovaném vzdělání na západě. V diskuzi o roli vzdělanosti v kontextu koronaviru vstupujeme na tenký led. Je mezi námi početná skupina lidí, kteří mají akademické hodnosti svědčící o tom, že formálně prošli vzděláním. Jsou však skutečně chytří. Je nutné mít na paměti, že ve škole nedostáváme jedničky za to, že jsme chytří, ale za to, že jsme tvůrčí. Ve škole nedostáváme jedničky za to, že děláme, co se nám řekne. To je rozdíl. Proto formální úroveň za to, že děláme, co se nám řekne, to je rozdíl. Proto formální úroveň dosaženého vzdělání má bohužel malou vypovídací hodnotu. Jelikož dosaženého vzdělání má bohužel malou vypovídací hodnotu, jelikož dosaženého vzdělání má bohužel malou vypovídací hodnotu, jelikož dělání, co se nám řekne, se nerovná chytrosti. Skoro bychom řekli, že právě naopak nejlepší jsou trojkaři. Ti pracují jen do té míry, aby jim učitelé dali pokoj a kromě toho si hledí svého. Jedničkáři jsou v tomto smyslu stejně nebezpeční jako pětkaři. Jedni dělají do puntíku vše, co se jim řekne, druzí nedělají nic z toho, co se jim řekne. Oboje je cesta do pekla. Uděláme si malé cvičení. Představte si, že nejste strachy bez sebe z nějaké nemoci, jste v pořádku, v naprosté pohodě. Do té pohody vstupuje člověk, zastupující farmaceutickou společnost a říká vám, že vás napíchá experimentálním nevyzkoušeným preparátem, o němž fakticky nikdo nic neví. Preparát je už nový, je úplně nový a nikdy předtím se používal to proto, aby vás ochránil před možným onemocněním, kde není ani zdaleka jasné, jestli se vás to bude týkat, tak máte asi 98% šanci, že z něj lehce vyléčíte. To není vše. Dohoda o použití tohoto preparátu mezi farmaceutickou společností a vládou vaší země je tajná. Třešnička na dortu, dojde-li u vás k jakékoliv formě vedlejšího účinku, tak odpovědnost za tento vedlejší účinek neponese farmaceutická společnost, nýbrž vláda vaší země. Šli byste se nechat napíchat? Kývli byste na to? Asi odpověď je jasná. Praktické věci. Nový koronavirus vyhovoval všem vládcům, protože ti s jeho pomocí získali bezmála absolutní moc. Farmaceutickým společnostem, nebo ty na různých preparátech vydělávali obrovské peníze a zase ztratil. Vládcům, protože ti s jeho pomocí získali bezmála absolutní moc. Farmaceutickým společnostem, nebo ty na různých aparátech vydělávali obrovské peníze a získali dříve netušenou moc. Koronavirus nevyhovoval jen obyčejným lidem, kteří touží žít. Veliký učitel. Na koronavirus však nemá smysl hledět jako na nepřítele. Koronavirus nám ukázal obrovské množství věcí. Ukázal nám, že západní společnost je po vnitřním bankrotu, neboť v momentech bezpečí si absolutně neví rady a reaguje infantilně. Svědectvím toho byly rvačky a toaletní papír v obchodech. Ukázal nám, že po komunistické vládě jsme rozdělili výborné národní zdravotnictví. Zdědili jsme národní zdravotnictví, nebo jak bychom to řekli dříve, lidové zdravotnictví, jako zdravotnictví sloužící širokým národním masám a ne pouze elitě a její obsluze. Svědectvím nám byla hysterie okolo italského Bergama a s jeho přetékajícími nemocnicemi. Italské nemocnice přetékají pravidelně při chřipkových sezónách. Italské zdravotnictví je totiž elitním zdravotnictvím, nikoli lidovým zdravotnictvím. Slouží elitě a ne národu. Proto také zdravotnictví kolabuje. Ocitá se národ ve zdravotnících problémech. To není záležitostí jen Itálie. Nám koronavirus ukázal, že náš národ totiž drží neuvěřitelným způsobem při sobě. Na začátku covidu, když ještě nebylo jasné, zdali se jedná jen o bouři, na televizních obrazovkách, táhli naši lidé za jeden pro vás. Celonárodně se šily nedostatkové roušky, následně se rozdávaly těm, kteří neměli šanci si žádnou pořídit. A tyto roušky se následně skutečně nosily. Chránili jsme jeden druhého, protože náš národ má vytesáno ve své genetické paměti, že je jeden z druhého, asi jeden druhého potřebujeme a jeden bez druhého nepřežijeme. To je obrovský úspěch po desítkách let vymývání mozku o pokrokovosti individualismu v práci v rámci kapitalistické logiky společnosti, kde jsme si všichni navzájem nepřáteli, konkurenty. Ukázal nám, že máme mezi námi silné osobnosti, které umí říct ne, umí toto ne uhájit a naleknou se útoků tlučhubů v médiích a sfanatizované veřejnosti. Jednou větou koronavirus ukázal, že jsme nádherní lidé. No já bych si to přál teda jako. Že jsme nádherní lidé. No. Tak, nádherní lidé. Na to často zapomínáme. Když si necháváme namluvit spoustu nesmyslů o nás samí. Za to musíme koronaviru poděkovat, protože pro nás za posledních 30 let nic neudělal. V neposlední řadě nám koronavirus ukázal, že vládci svírající ve svých rukou otěže moci nad našimi sportovci nejsou naši přátelé. Nemají s námi dobré úmysly. Stejně tak média. Pokud bychom brali vážně základní poslání médií informovat, tak nám nezbývá, než konstatovat, že média mlčí a přátelé média. Stejně jak média. Pokud bychom brali vážně základní poslání médií informovat, tak nám nezbývá, než konstatovat základní poslání médií informovat, tak než konstatovat, že média v případě koronaviru selhala na celé čáře. Ano. Praktická zkušenost. Někteří Rusové, sledující až příliš televizi a sociální sítě kvůli novému koronaviru, panikařili. Většina ale byla v klidu. Bitkám o toaletní papír v obchodech na západě se Rusové smáli. Jiní na to absurdní divadlo hleděli s otevřenými ústy. Něco takového totiž nepovažovali za možné. Nechápavě hleděli na západní státy, kolabující hned při prvním kontaktu s náročnější situací. Rusové mají obrovskou zásobu vnitřní i vnější odolnosti. Vnitřní odolnosti síly ducha, jelikož jsou kovaní svojí historií. Vnější odolnosti, schopnosti žít ve vzduchu technických podmínkách, nebo velká část pro populace má vlastní autonomní zahrádky a schopnosti žít ve stížených podmínkách, vnější odolnosti síly ducha, jelikož jsou kovaní svojí historií, vnější odolnosti, schopnosti žít ve stížených podmínkách, neboť velká část populace má vlastní autonomní zahrádky, kde na rozdíl od našeho návyku pěstovat tulipány, pěstuje potraviny. Nic nedodá člověku větší pocit klidu, než k prasknutí naložený sklep s vlastnoručně vypěstovanými potravinami. No já to vidím na písničku a 40. Kolik pak jsme jí hráli, tak tři, jeden, počkejte, jeden, dva, tři. Ve čtvrt, no tak půl, celou, půl. Tak nemůžem, musím číst. Andrej Iljič Fursov, Epocha přechodu. Dospěli jsme k závěru kapitoly, kde si poslechneme část vystoupení jednoho z nejvlivnějších společenských expertů současného Ruska, historika Andreje Iljiče Fursova. Podle jeho soudu se nyní nacházíme v jakémsi meziobdobí, v období přechodu ze starého civilizačního cyklu do nového, kdy starý svět již neexistuje, nový ale ještě nevznikl. Toto mezidobí sebou přináší pro společnost řadu rizik, dřív nepoznaných nebezpečí a situací, kdy se mocenská elita snaží pomocí všech představitelných instrumentů řídit sled událostí tak, aby jí výsledek hrál do karet. Jedním z těchto instrumentů měl být i COVID. Furzov je vysoce ceněným autorem mnoha desítek textů a knih na téma moderní historie. Věnuje se zkoumání mocenských vazeb mezi příslušníky západní elity. Jeho přednášky a vystoupení nabírají během několika dní stovky tisíc zhlédnutí na sociálních sítích. Vede vlastní pořady na internetové televizi DEN TV. Andrej Furzov. Svět, který opouštíme, je poválečný svět. Ten vznikl po roce 1945. Svět, do něhož vstupujeme, je zcela jasně postkapitalistický svět. Nejzajímavější je ale svět, kterým je mezi nimi. Na světě to totiž nefunguje tak, že hned dojde k přechodu z jednoho systému do druhého. Existuje jiný okamžik, moment přechodu. Ten může být velmi krátký, může být i delší. Z mého pohledu je nyní nejdůležitější dějinný výsledek za poslední dva roky, 2020 až 2022. Podepsán, nebo píše autor. Ten logicky vyplývá z celého poválečného vývoje. Svět, jenž opouštíme, to je svět mezi roky 45 a 2020. Ten je možné rozdělit na tři části. První je od roku 45 do roku 1975. Tuhle dobu Francouzi označují za šťastných 30 let. Tato perioda byla následována přechodnou opoziční periodou, kdy se ve skutečnosti rozhodovalo o budoucnosti. Onen destruktivní vektor, jehož jsme byli v posledních letech svědky, ten vznikl mezi lety 75 a 1989. Následovalo období období 1989 až 2019. To je doba, kdy karty již byly rozdány a začala hra. Mimochodem, poválečný socializovaný kapitalismus existoval stejnou dobu jako sovětský systém, 74 let. První fáze, 45 až 1975, kdy došlo ke čtyřem průmyslovým zázrakům. Sovětskému, německému, japonskému a italskému. To je období nadvlády průmyslového kapitálu nad finančním. To je období keynesiánství. Nixon krátce před svým svržením dodal a říkal, že my všichni jsme keynesáci. To je období pokračování To je období nadvlády průmyslového kapitálu nad finančním. To je období keynesiánství. Nixon krátce před svým svržením říkal, že my všichni jsme keynesiáci. To je období pokračování povstání nižší sociální třídy proti elitám. To je pád koloniálního systému, posílení sociálního státu, bipolární svět. To je transformace USA pomocí plazícího se převratu, jenž začal vraždou prezidenta Kennedyho mladšího a skončil impeachmentem prezidenta Nixona. Dále dobývání vesmíru naprosto fantastické předpovědi budoucnosti, nesmrtelnost v roce 2020, stanice na měsíci a tak dále. Tato světlá stránka ale měla i temnou stranu. Té si tehdy nikdo nevšímal, neboť se lidé nacházeli v euforii různých vítězství. Tehdy došlo ke vzniku úplně nové, velmi dravé frakce buržoazie korporatokracie. Právě na korporatokracii se v polovině 70. let přeorientovaly tajné služby. To jsou offshory. To je chápání zaplavení To je chápání západní elity, že ekonomická dynamika kapitalistického systému je vyčerpaná. V tomto smyslu měl Lenin pravdu. Dolar byl zbaven závislosti na zlatu a byl navázán na ropu. Začala financializace systému. Nejzajímavější je ale skutečnost, že již tehdy začala ideologická příprava jedovatých květin, které přišly o mnoho později, ekologické hnutí. Římský klub s jeho zprávou o nulovém růstu. To jsou výzvy ke snižování spotřeby. Zcela bez povšimnutí proběhlo v roce 1975, že Klaus Schwab v knize Řízení podniku v oblasti strojírenství přišel s myšlenkou z také holderovského kapitalismu. To v žádném případě není kapitalismus, ale něco úplně jiného. Vrcholem tohoto období je rok 1975, kdy vznikla zpráva krize demokracie. Ta byla napsána na základě požadavku třístranné komise. V této zprávě bylo jasně napsáno, že hlavní hrozbou pro Západ není Sovětský svaz, ale přebytek demokracie na samotném Západě. Tento přebytek demokracie bylo nutné podle zprávy zlikvidovat. A v této době, v polovině 70. let, přišel Sovětský svaz o svoji historickou iniciativu a přešel do fáze strategické obrany. Prakticky ve všech západních zemích začaly přicházet k moci lidé, které tam dodávala třístranná komise. Druhá perioda začala velmi zajímavě. V roce 1982 pracovaly tři skupiny prognostiků. Pracovaly na základě požadavku amerického prezidenta Reagana. Nejdřív pracovali samostatně, nezávisle jedno na druhé, poté spolu tyto skupiny vypracovaly velmi zneklidňující prognózu pro USA a pro kapitalistický systém. Vypracovali prognózu krize, která měla mít dvě kulminace. V letech 1987 a 1992-1993. Dvě věci přitom byly z pohledu Západu obzvláště nepříjemné. Socialistický tábor měl krizi zvládnout s daleko menšími ztrátami, výroba měla poklesnout o 5 až 12%, zatímco na Západě mělo dojít k ekonomickému pádu o 15 až 25%. Nejdůležitějšími ale byly politické následky, které byly těmito třemi skupinami prognozovány. Tyto skupiny byly vedené Ronaldem Collinsem, Gelmanem a Bonnerem. Podle jejich prognóz měli v Itálii a ve Francii přijít k moci komunisté, ve Velké Británii měli přijít k moci laboristé. V USA neměli přijít k moci nové síly, ale mělo dojít k černošským povstáním ve všech velkých městech. Právě v téhle době v Sovětském svazu zesílily snahy o integraci do kapitalistického systému. Jedná se o projekt Andropova a generálu, kteří za ním stáli, takzvaná firma neboli síť. Navíc docházelo k růstu strukturních problémů v Sovětském svazu, které ve výsledku vedly k systémovým problémům a nakonec odevzdání Sovětského svazu nejdříve ve Vatikánu a následně na Maltě ze strany Gorbačova. Třetí fáze, roky 1989 až 2008, to je období euforie. Fukuyama vyhlásil konec historie, vše před námi jsou jen liberální požitky, liberální štěstí. Došlo k rozkradení zemí bývalého socialistického bloku, jež mělo naprosto gigantické rozměry. Současně s tím probíhaly změny zaměřené na dalekou budoucnost. Na ty stojí se velmi pečlivě hledět a připravit. Za prvé, co se týče ekonomiky, tak hlavní roli začaly hrát nemateriální faktory výroby. Sociální a duchovní, neboli informace Za prvé, co se týče ekonomiky, tak hlavní roli začaly hrát nemateriální faktory výroby, sociální a duchovní, neboli informace a sociální chování člověka od roku 1989 do roku 2008, to, co na západě začali označovat za accesismus, od slova access, přístup, jedná se o sociální a informační platformy typu Google, Microsoft, což jsou subjekty, které se nyní nacházejí na vrcholu světové pyramidy. Ještě se nejedná o instituty hrající ve světě hlavní roli, ovšem velmi důležitou roli. Nutno říci, že podobně to bylo i s kapitalismem. Ten také nedominoval až do doby, než v polovině 19. století vznikl industriální systém výroby. Na vrcholu se však nacházel už poměrně dlouho. Dále probíhal proces finalizace. Docházelo ke ztrátě tempa průmyslového růstu, docházelo k likvidaci na institutu modernity. Už v letech 90. se objevil termín tání národního státu, depolitizace společnosti, zaměstnání občanské společnosti a market. Nakonec krize všech možných identit. Kromě jiného vyšlo už na samém začátku 21. století najevo, jak je pokřivený monopolární svět. Začalo být jasné, že pro bouřlivý rozvoj jsou potřeba dvě centra. V průběhu krize roku 2008, která ukončila sny o liberálním ráji na dalších 100 let, vznikl v USA 16-letý plán přechodu k postkapitalismu s oporou v USA. 8 let měl vládnout Obama, dalších 8 let měla vládnout Clintonová. To byl plán. V čem byla podstata tohoto plánu? Byly vytvářeny dvě transoceánské společnosti, transtichooceánská a transatlantická. Vznikaly jako megakorporace, které si měly podřizovat státy a kriminální systém. V transtichooceánské korporaci se nejednalo o vznik jakési státnosti na základě ústavy. V transatlantické to bylo velmi jasně dané, tam se říkalo, že jako základ se berou vztahy východu, indické společnosti a indických knížectví. Východoindickou společnost měly nahradit korporace a indickými knížectvími měly být státy. No, víc už toho nedáme, protože kolik máme? 50, jo, ještě můžem. Tak, ještě můžem. Druhým úkolem. Tak, plánu. Trump zlikvidoval evoluční plán na přechod k postkapitalistickému světu se základnou v USA. Kdo je vinen? Část angloamerického establishmentu. Vzniká otázka, co dělat, pokud se nepodařilo projít s evolučním scénářem událostí k postkapitalismu, který již uzrál a v této věci existovalo plné porozumění s částí elit 70. let 20. století, tak je potřeba revoluční scénář. Jeden, to je dlouhý, to nedočtu, tak já si to označím. Tak. A je to. Víc toho dneska nestíhneme, milé děti, milí posluchači. Zkrátka a dobře, čas není nafukovací. Máme tak akorát 5 minut do konce, abychom se rozloučili a vybrali nějakou hezkou písničku, no. A že jich tady teda nemám. Málo. Nebo mám? Podíváme se. No. Tak to asi ne. Představte si, tady si něco vybereme. No. Ta knížka vypovídá o zajímavých věcech. Ona vlastně tak jako licuje s tím, co jsme si tady povídali, jo? Jenom to říká jinými slovy. Z toho mám radost. Jsem rád, že Jan Masný do této archy svátosti člověka zahrnul ty všechny požadavky. Proč ne? Je to dobře. Je to dobře, protože hledáme nějakou oporu. A víc hlav víc ví, a když ty hlavy se sejdou a přemýšlí o věcech stejným způsobem, tak to asi není náhoda. Čili z toho mám vždycky velkou radost. Takže přátelé, budeme se loučit. Jistě Brno bude připravené za chvilku. Já se tady podívám, co nám tady píše kolega z Brna. Už je tady, prekeke. No tak počkej, tak my ti tam dáme písničku a ty budeš muset zase 2 hodiny vysílat. To je všechno, přátelé. Od mikrofonu poslední srpnový den roku 2026 se z komentovaného čtení loučí, no, jak jinak než Petr Václav.
Я не смогу,